afsnit fra Johannes Evangeliet kapitel 12, vers 1-16. Og prøv bare allerede nu her, mens vi lytter til det, det er også noget af det, jeg vil prøve at trække frem i prædiken. Prøv at lægge mærke til, hvor meget der bliver sagt om det, der skal ske i påsken, som ligger lige foran. 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår, og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denar og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet. Frygt ikke, Sions datter. Se, din konge kommer, ridende på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks. Men da Jesus var herliggjort, kom de i tanker om, at dette var skrevet om ham, og det var det, man havde gjort med ham. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder dig om, at du vil tale til os og røre os med din ånd på en måde, så det bliver stort for os at fejre påske i år. Det beder jeg dig om. Amen. Okay, lad os lige prøve at tage det her lidt bagfra. For det er åbenbart også sådan, de første disciple forstod det. Altså bagfra. De forstod det ikke straks, men da Jesus var herliggjort, så kom de i tanker om, at det var skrevet om ham, og det var det, man havde gjort med ham. Så det er sådan lidt grebet for prædikenen her i dag. Vi skal prøve at forstå det lidt bagfra. Paulus skriver sig også ind i den række af jøder, der ikke fattede, hvad vi mennesker skal med ham, der påstår at være vores konge. Og ypperste præsterne, hørte vi, de ville fjerne beviset på, at Jesus var noget særligt. De ville fjerne det levende og omvandrende mirakel ved at slå Lazarus ihjel. Og for at gøre det endnu mere provokerende, så ved jeg ikke, om I ved, hvad navnet Lazarus betyder. Det betyder Gud hjælp. Altså, at Gud har hjulpet. Så Lazarus går rundt der som sådan et omvandrende, levende, provokerende mirakel og forkynder med sin blotte tilstedeværelse, at Gud har grebet ind. Han har gjort et dødt menneske levende. Gud hjælp. Så vi er altså efter det tidspunkt, hvor Gud greb ind. Så vidt vi ved fra de historiske kilder, så fik de aldrig held med at tage livet af Lazarus. Han døde en forholdsvis almindelig død. Men få dage senere, så lykkedes det dem, ypperste præsterne og de skriftkloge, at få Jesus slået ihjel. Men på en underlig bagvendt måde, så blev det til et endnu større under end Lazarus' opvækkelse fra de døde. Et mirakel med kosmiske dimensioner. Det sætter Paulus nogle stærke ord på, som jeg gerne vil læse, som også hører til den her palmesøndag. Og jeg tror, vi får det op her på skrift, hvis I har lyst til at læse med, eller så prøv bare at lytte til det. Det er nogle af de smukkeste og stærkeste ord, som Paulus har skrevet. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det interessante er, at den dybe sandhed, som kommer frem i de her ord, forstod Paulus først sent i sit liv. Og han giver udtryk for, at alle mennesker, uanset tro på mirakler, dødeopvækkelser eller et liv efter døden, en dag må erkende, at Jesus Kristus er Herre. Skulle jeg nøjes med én sang, som man regner med, det her har været i oldkirken, et bibelvers eller en enkelt stump papir fra Bibelen, så kunne jeg godt have fundet på at vælge de her vers, som er blevet kaldt Filipperbrevshymnen, fordi de siger så meget om, hvad det vil sige at være kristen og have Jesus Kristus som konge i sit liv. Men det er som om de her ord kun giver mening bagefter. Når vi ikke bare ved, men tror det, der skete i den første kristne påske. Jeg kom til at tænke på, om det egentlig ikke også er sådan med rigtig mange ting i vores liv. Vi forstår dem bagfra. Vi lever forlæns, men forstår livet baglæns. Nogle gange så er vi nødt til at miste det værdifulde, før vi for alvor sætter pris på det. Miste livet, for at vi kan vinde det. Sådan var det ikke for Jesus. Han vidste som det eneste menneske, hvad det ville sige at leve både som Gud og som menneske. Men det, jeg har lyst til, at vi skulle prøve at overveje lidt i dag, det er, hvordan må det var at være Lazarus? At have mistet sit liv og fået det tilbage. Så kan alverdens nærdødsoplevelser godt stille sig om bag i køen. For Lazarus, han havde været stendød. Han havde holdt op med at trække vejret. Han var begyndt at lugte af lig. Men Jesus havde kaldt ham ud af graven, sådan som han en dag vil kalde alle ud af gravene. Og nu gik han rundt som et levende mirakel og skabte forundring og vantro og håb. Jeg tror først, det er i år, at det sådan for alvor er gået op for mig, hvor stor en rolle Lazarus spiller i Johannes fortælling om påsken. Han er en personificeret forudgribelse af opstandelsen. Men der er ingen, der kan se det. Ypperstepræsterne, de ser ham som et bevis, der skal ryddes af vejen. Og folk i almindelighed, de ser ham som sådan et omvandrende mirakel, de skal ud og møde. Mens Martha og Maria, hans søstre, de så ham som en ubegribelig gave fra deres fælles bedste ven, Jesus. Og Martha, hun viser sin glæde ved at lave et festmåltid, mens Maria salver Jesu fødder med en kostbar nardusolie og tørrer dem med sit hår. De forstår at sætte pris på Jesus og deres bror på en helt særlig måde, efter de har erfaret, hvor meget de skylder ham taknemmelighed. Men hvad der ligger lige foran dem i den kommende påskeuge, det aner ingen af dem, selvom de kender Jesus og er sammen med ham. Jeg synes, det er fascinerende, hvordan Johannes med sin fortælling i dag får alle påskedagenes elementer og dage præsenteret. Festmåltidet sammen med vennerne i Betania, der var som familie for Jesus, det er en forudgribelse af påskemåltidet skærtorsdag aften. Og salvningen med olie, det er en forudgribelse af Jesu begravelse. Jesus siger det selv, hvor kvinderne omkring Jesus ikke fik mulighed for at gøre Jesu døde krop i stand, fordi han døde lige op til en sabbat. Og det var derfor, de i deres sorg var så opsatte på at komme ud til graven, så snart solen stod op, og det igen var tilladt for jøderne at arbejde, og så kunne de komme ud og gøre Jesu lig i stand, så det ikke lugtede af lig. Maria fra Betania, hende vi hører om i dag, hun var med derude. Men Judas, der forrådte Jesus natten til langfredag, får vi også et dystert billede af, som en tyv, der helt har misforstået, hvad livet går ud på. Han forsøger at skrabe så meget til sig som muligt og bliver provokeret over ødselheden fra Marias side. Jeg har tænkt på, kunne han ikke lige så godt have brokket sig over Martha og det, hun gjorde? Måske var det, fordi han selv fik noget af Marthas lækre mad, at han ikke brokkede sig over det. Og så Lazarus, der minder os om ypperste præsternes vrede og lyst til at slå ihjel, der ikke ramte ham, men ramte Jesus i stedet for. Og jeg behøver vel ikke engang at nævne, hvordan Lazarus opvækkelse forbereder os på, at Jesus er så meget stærkere end døden, at han selv kan rejse sig fra den, lige så let som vi står ud af sengen om morgenen. Men hvordan må det have været at være Lazarus? Der er jo ikke noget, der tyder på, at han forstod mere, end de andre gjorde. For ham var det også først bagefter. Til trods for, at han er erfaret på sin egen krop, hvordan Jesus kan forvandle død og sorg til liv og glæde, så forstod han det først bagefter. Lazarus sad til bords med Jesus, mens Martha serverede, og duften fra nardusolien blandede sig med den duftende mad. Gav vide, hvad Lazarus har tænkt, da Judas bryder ind med sine forarvede ord om spild af penge. Judas afslører på sådan en boomerang-agtig måde det spild af penge, der i lang tid er sket, fordi han selv har snuppet det sig selv af deres fælleskasse. Men han har bare ikke tænkt på, at Jesus kunne regne og godt vidste alt om ham. Både det, han havde gjort, og hvad han ville gøre om få dage. Lazarus har siddet og hørt og duftet og lagt mærke til, hvordan Jesus midt i det hele gør regnskabet op med Judas og alle os andre, der ofte kommer til at stikke lidt ekstra til side til os selv, når vi får muligheden for det. Det er som om, der går en lige linje til Peter, der skal torsdag aften ikke vil have vasket sine fødder af Jesus i første omgang, men så bagefter længes efter at blive vasket fuldstændig ren for skyld. Jesus sidder sammen med sine venner og disciple omkring et bord med en flok tyve og røvere, fornægtere og forrædere og bangebukse. Fornægter og forrædere, Det er kun venner, der kan være det. Men det er først senere, det går op for dem alle sammen, at ingen af dem, ikke en eneste, går fri. Kun hvis Gud er god mod utaknemmelige og onde. Kun hvis kongen lader sig ydmyge og giver afkald på alt, og lydigt lader sig korsfæste og dø, for at rense den egentlige og grundlæggende skyld væk. Egoisme og fejlprioriteringer, som vi kender så godt, det er jo ikke vores dybeste problem. Det er bare de synlige symptomer på vores fornægtelse og oprør mod Gud. Der er noget helt grundlæggende og provokerende uacceptabelt i at sidde til bords med Jesus som en Lazarus og vide, at vi skylder ham alt. Hele vores eksistens. Og så vores taknemmelighed ikke engang nok til, at vi kan kalde os for hans venner og blive ved med at være det. Det er den dystre virkelighed, vi slæber med os ind gennem påskens begivenheder. Ingen af dem. Ikke engang de nærmeste af Jesu venner kunne følge ham til det sidste. De måtte give slip, og de måtte se deres nederlag i øjnene. Først bagefter fandt de ud af, at Jesus havde vendt deres nederlag til verdens største og vigtigste sejr nogensinde. Først bagefter. Lazarus sad der til det sidste sabbatsmåltid med Jesus i Betania med sine søstre og var fuld af taknemmelighed over livet. Og mon ikke også han var med, da de som en stor flok gik ned af Oliebjerget til Jerusalem for at fejre påske. Han så de mange, der skar grene af træerne og lagde kapper på vejen, og kunne være helt tryg og glad i folkemængden sammen med Jesus. For mens de var mange, så var der ikke nogen, der turde gøre dem noget. Men ingen af dem, heller ikke Lazarus, koblede det, der skete med profetien om Israels Messias konge, der ifølge Zakarias skulle ride ind i byen på et æsel. Det var først. Bagefter. Er det ikke også ofte sådan i vores liv, at vi først bagefter kan se, hvordan Gud er gået med os og foran os i glæde og i sorg gennem livet. Først bagefter, først senere kan vi se det. Det er et levende mirakel, hver gang et menneske kan holde fast i håbet om livet, der er stærkere end døden. Også når det overlever gennem klage og protest. Frygt ikke, Sions datter. Det tog de første kristne til sig som en historisk hilsen fra gamle dage og koblede ordene med Jesus, der red ind i Jerusalem på et æsel. Frygt ikke for vrede, modstand og død. Frygt ikke for protesten og oprøret i dig selv. Frygt ikke mismodet og de håbløse udsigter. For din konge kommer til dig. Ham, der er et større levende mirakel end Lazarus, den døde opvækkede. Ham, der gik ind i det opgør med døden og ondskabens magter, som ingen af os kunne overleve. Ham, der døde i stedet for venner og fjender, og gav os en mirakuløs mulighed for fred med Gud. Ham, der er lys levende i dag, selvom vi ikke kan se ham. Frygt ikke, siger han til os. Hvordan vil du lade ham komme ind i dit livs kroge og rense ud og gøre dig glad? Ønsker du at være en Lazarus, en som Gud hjælp? Det er, hvad kristen påske handler om. Og skulle vi ikke prøve at opleve påsken i år med Lazarus øjne? Med en, som ved, at Gud hjælper. Altså med en tro på, at Jesus vil os det bedste, fordi han har flyttet os over fra døden til livet, og vil kalde os ud af graven på den yderste dag. Ære være vores Gud, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der ofrede sit liv, for at vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds mirakuløse kærlighed levende for os. Og så synes jeg, at vi her i forlængelse af